Craiova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Organizația Freedom House consideră că Republica Moldova nu a făcut progrese pe calea democrației în anul trecut și păstrează scorul de 4,93.
De ce a fost contramandată vizita în Moldova a președintelui Comisiei pentru Politică Externă din Senatul României, Mircea Joană? Se pare că la Chișinău nimeni nu știe.
Pur și simplu mi s-a spus că, din motive necunoscute, vizita domnului Joană este amânată.
A declarat un membru al Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Moldovean.
Dreptul tău astăzi despre drepturile fermierilor de a-și vinde produsele la un preț corect.
Și o nouă carte la pachet din biblioteca scriitorului Emilian Galaicu Păune.
Începem cu știrile Europei Libere.
În primul trimestru al anului curent, produsul intern brut al Moldovei a crescut cu 4,3%, a anunțat la Chișinău Biroul Național de Statistică. Ritmul de creștere este mai scăzut decât în ultimii ani, dar economiști citați de Moldpress spun că din punct de vedere calitativ creșterea ar fi superioară pentru că s-ar baza mai ales pe servicii și producția de bunuri. Înaintea plecării din funcție, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby, a spus că Moldova a făcut multe progrese în ultimii ani. Potrivit Moldpress, Kirby a mai declarat că este păcat că evoluțiile din Moldova sunt cunoscute de oamenii politici străini numai din presă, care adesea distorsionează situația. Ambasadorul Kirby a făcut aceste remarci la o întrevedere de rămas bun cu premierul moldovean Zinaida Greceanei. Republica Moldova a cerut Uniunii Europene ca la apropiatul summit cu Federația Rusă să discute și problema transnistreană. Potrivit agenției Moldpress, cererea a fost exprimată de președintele Vladimir Voronin într-o discuție purtată la telefon cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Summitul Uniunea Europeană-Rusia va avea loc în zilele de miercuri și joi. Uniunea Europeană a adoptat noi sancțiuni împotriva Iranului, țară bănuită că ar urmări să construiască arma atomică. Noile restricții vor fi aplicate mai ales sectorului bancar iranian. Tot astăzi, europenii au ridicat definitiv sancțiunile împotriva Cubei, care fuseseră abolite temporar în 2005. Bruxelles speră ca decizia să convingă Cuba să ducă mai departe reformele începute sub noul său lider, Raul Castro. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, s-a oferit să medieze un viitor acord de pace între Israel și palestinieni. Liderul francez a lansat oferta într-un discurs rostit la Ierusalim, în Parlamentul israelian Knesset.
Ne peut y avoir de paix sans l'arrêt de la colonisation. Une proposition existe.
Sarkozy a mai spus, printre altele, că pentru a se ajunge la pace, israelienii trebuie să renunțe la construirea de noi așezări în teritoriile palestiniene. Liderul opoziției din Zimbabwe a primit adăpost la ambasada Olandei din Harare, la puțin timp după ce s-a retras din campania pentru alegerile prezidențiale. Oficialii olandezi spun că Morgan Tsvangirai nu a cerut azil politic. Candidatul opoziției a anunțat ieri că nu mai candidează împotriva președintelui Robert Mugabe, aflat la putere de 28 de ani, pentru a nu pune în pericol viețile suporterilor săi. Uniunea Europeană și Statele Unite au anunțat astăzi că nu vor recunoaște rezultatul alegerilor din Zimbabwe.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa de la Chișinău și cea de la București anunță în această dimineață că preconizata vizită la Chișinău din această săptămână a social-democratului Mircea Joană, președintele Comisiei de Politică Externă din Senatul României, a fost anulată. Vizita urma să aibă loc astăzi și mâine. Motivele par să nu fie foarte limpezi, cel puțin la Chișinău, după cum a aflat corespondentul nostru Radu Benea.
La Direcția Relații Externe și Serviciul de Presă ale Parlamentului nu au putut să ne dea o explicație privind contramandarea vizitei lui Mircea Joană. Se pare că nici măcar membrii ai Comisiei de Politică Externă nu cunosc mai multe detalii. Pur și simplu mi s-a spus că, din motive necunoscute, vizita domnului Joana este amânată, ne-a declarat deputatul comunist Vasili Iov. Însă alți membri ai Comisiei Parlamentare, între care Vitalia Pavlicenko, liderul Partidului Național Liberal, s-au arătat indignați că nu au fost informați despre vizita delegației române. Vitalia Pavlicenko spune că a aflat despre preconizata vizita lui Joana întâmplător și că, numai după ce a obținut programul vizitei, a observat că
în acest program figurau în toate punctele doar reprezentanții din PPCD, PD și PCRM. Doar la întâlnirea cu fracțiunii mai era și din AMN domnul Recheanu. Până la urmă, iată, așa s-a făcut programul, că nu participă nici membrii grupului interparlamentar România Republica Moldova și nici nu era prevăzut ca să participe toți membrii Comisiei de Politică Externă.
Vitalia Pavlicenko spune că nu este foarte clar nici faptul la inițiativa cui urma să vină Mircea Joană, subliniind că nu este pentru prima dată când autoritățile păstrează maximă discreție față de rarele vizite la Chișinău ale unor demnitari români.
Eu cred că până la urmă vizita nu a avut loc pentru că nu a vrut Voronin să vorbească cu Joană. Acestea cel puțin sunt informațiile mele pe care le-am obținut din partea unor deputați din alte locuri, dar nu pot să spun oamenii. Și de asemenea, eu cred că vizita a fost amânată în contextul general, pentru că Voronin nu consideră că are ce să spună sau să se angajeze în anumite relații bune cu România pe care nu poate să le onoreze. Deci până la urmă toate vorbele legate de intenția de a îmbunătăți relațiile cu România dintre Republica Moldova sunt un bluf.
Solicitat de noi, un alt membru al Comisiei de Politică Externă, liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a ținut să dezmintă acuzațiile că întrevederile delegației române ar fi fost programate selectiv.
Erau două întâlniri. Una cu liderii fracțiunilor parlamentare și era nominalizat Ostapciuc, Diacov, Urechean, Cubrecov. Avem patru fracțiuni parlamentare oficiale în parlament, da? Și era a doua întrevedere cu membrii Comisiei pentru Politică Externă. Și la o astfel de întâlnire unde se întâlnesc membrii Comisiei cu membrii Comisiei, toată lumea este liberă să asiste. N-a fost specificat ce din membrii comisiei trebuie să fie. Deci îmi pare foarte rău că interesele astea de a împunge prevalează asupra dorinței de a fi obiectivi.
Dumitru Diacov a spus însă că nici el nu știe la inițiativa cui urma să aibă loc vizita lui Joană și nici motivele pentru care, iată că a fost contramandată. Anterior, o parte a presei de la Chișinău scria că vizitele delegațiilor române în Republica Moldova sunt deseori trecute sub tăcere de către autorități. Bună oară, acum o lună, despre vizita ministrului român al agriculturii la Chișinău, presa a aflat doar cu puțin timp înainte de la deputați din opoziție. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
O delegație a Republicii Moldova se află la Strasburg, la sesiunea de vară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care ține până joi 26 iunie. Pe agenda sesiunii multe probleme regionale și, ne spune corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiriță, conflictele înghețate din regiune fac subiectul mai multor dezbateri.
Miercuri va fi prezentat ultimul raport al Comitetului de Monitorizare al Pace privind situația funcționării instituțiilor democratice în 11 state membre ale Consiliului Europei, între care și Republica Moldova. Raportul vorbește și despre conflictele nerezolvate din Transnistria, Nagorno-Karabakh, Abhazia și Osetia de Sud. Niciunul dintre ele neînregistrând, spune raportul, evoluții pozitive semnificative. Se așteaptă ca o analiză a acestor conflicte să fie oferită și de Miklos Marshall, directorul regional pentru Europa și Asia Centrală al Transparency International. De altfel, aproape că nu este zi a sesiunii adunării parlamentare a Consiliului Europei în care deputații să nu discute despre așa numitele conflicte înghețate. Dacă astăzi, într-o dezbatere de urgență, a fost luată în discuție situația din Armenia, pentru că apoi să fie prezentat un raport privind alegerile parlamentare din Georgia, mâine va fi rândul Azerbaidjanului. Comitetul de monitorizare își exprimă într-un raport îngrijorarea privind situația drepturilor omului din Azerbaidjan înaintea alegerilor prezidențiale. Raportorii Andres Herkel și Evgeni Zivkiva consideră inadmisibile pentru o țară a Consiliului Europei restricțiile în privința libertății de expresie, intimidarea jurnaliștilor de opoziție și limitarea libertății de asociere. Marea Neagră, mai exact poluarea la care este sistematic supusă de toate statele riverane, a fost subiectul unui alt raport de interes. Potrivit raportorului Mironescu, atenție specială este acordată canalului Bistroe. Adunarea parlamentară cere Ucrainei să înceteze lucrările la acest canal. Dezbaterile de miercuri sunt dedicate unui alt fenomen care creează îngrijorare în capitalele europene, migrația. Dezbaterea la care va participa și Jan Nissen, directorul organizației Immigration Policy Group, va fi urmată seara de o conferință unde își vor prezenta punctele de vedere organizații neguvernamentale din întreaga Europa, dar și Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați și Organizația Mondială a Migrației. Și nu în ultimul rând, joi îl vom asculta pe Boris Tadić pentru prima dată după declararea independenței Kosovo, dar și după semnarea de către Serbia a Parteneriatului pentru Asociere și Stabilitate cu Uniunea Europeană. Președintele acestei țări, Boris Tadić, răspunde invitației Consiliului Europei și va ține un discurs în fața adunării parlamentare. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Conducta de gaze Nabucco, programată să intre în funcțiune peste vreo 5 ani, înseamnă pentru mulți europeni sfârșitul dependenței energetice de Rusia. Ea va avea o lungime de peste 3.000 de kilometri, plecând din estul Turciei, prin Bulgaria, România, Ungaria și până în Austria. Finanțarea va fi asigurată de 6 mari companii energetice din țările prin care va trece conducta, dar și de una din Germania. Proiectul a fost sprijinit cu entuziasm de Statele Unite, mai ales pentru că ruta aleasă ocolește Rusia, care în trecut a folosit resursele sale energetice ca pârghii de presiune politică asupra unor țări europene. Dar directorul general al proiectului Nabucco, Reinhard Micek, a declarat Europei Libere că viitoarea conductă ar putea transporta și gaz rusesc, ba chiar și iranian.
One of the USPs of Nabucco is the multi-sourcing approach. So we expect gas from Azerbaijan, from Turkmenistan.
Reinhard Micek spune că Nabucco va fi construită în așa fel încât să poată prelua gaz de la diferiți producători, de la Azerbaijan până la Iran sau Rusia. Ideea că Nabucco va oferi Iranului o cale pentru exporturile sale energetice i-a înfuriat însă pe oficialii de la Washington. Pentru Statele Unite, Iranul este una din țările care sprijină terorismul internațional. Americanii cred de asemenea că Teheranul urmărește să construiască arma atomică sub paravanul unui program nuclear civil. Reinhard Micek, directorul proiectului Nabucco, spune însă că Europa va avea nevoie de gaz iranian și în general de orice fel de gaz pentru că în viitorii ani consumul pieței europene va crește considerabil. Mai mult, Reinhard Micek crede că dacă Nabucco se deschide unui număr cât mai mare de furnizori de gaz, consumatorul european nu va avea decât de câștigat.
Soon as a European gas buyer will contract gas from Iran. Will transport the gas in Nabucco.
Micek a declarat Europei Libere că de îndată ce vreo companie europeană cumpără gaz iranian, Nabucco îl va transporta. Nabucco, insistă Micek, nu este cumpărător de gaze, ci doar transportator, iar cumpărătorii europeni au dreptul să cumpere de unde vor. Directorul proiectului Nabucco a mai spus că discuțiile despre competiția cu alte conducte proiectate de ruși sunt exagerate de pătimașe. Piața europeană, crede Micek, are nevoie nu de două noi conducte, ci de cât mai multe.
Creșterea prețului la petrol și îmbogățirea multor țări din fosta Uniune Sovietică datorită bogatelor lor rezerve naturale au dus, spune organizația internațională Freedom House, la încetinirea ritmului reformelor politice și economice în aceste țări și la o stagnare democratică. Potrivit studiului, exemplul cel mai frapant este Rusia. În opinia organizației non-guvernamentale Freedom House, elita conducătoare deține controlul asupra politicii, procesului electoral și mediilor de informare, prin ceea ce organizația numește triunghiul de fier, adică puterea statului, a economiei și a serviciilor secrete. Datorită influenței pe care statul și companiile de stat le au, Putin a putut să își păstreze puterea și să își aleagă succesorul, care apoi să fie ales de populație. Freedom House își exprimă însă îndoielile că acest experiment ce s-a născut odată cu Putin, experiment numit de autorii raportului, experimentul rus de capitalism autoritar, poate să reziste și după ce Putin nu va mai deține puterea, pentru că, opinează autorii raportului, fără o bază instituțională solidă pentru dezvoltare, sistemul a atins un punct fragil de stabilitate. Ca urmare, mai scrie Freedom House, Rusia și-a modificat și politica față de vecini, devenind mai belicoasă. Este dat exemplul relației ei cu Georgia, Kremlinul opunându-se ferm și fățiș față de decizia autorităților georgiene de aderare la structurile euroatlantice. Rusia a practicat aici încurajarea regimurilor secesioniste din Abhazia și Osetia de Sud și a aplicat și un embargo dur economic. Un alt exemplu citat de Freedom House este ciberatacul împotriva Estoniei, țară din NATO și din Uniunea Europeană. Mai mult, raportul avertizează asupra pericolului că modelul rus să fie preluat de țările din vecinătate.
Azerbaidjanul și Kazahstanul au cunoscut și ele creștere economică tot datorită petrolului și gazelor. Dar în ultimii 10 ani în ambele țări, ca de altfel și în Rusia, a fost observat declinul societății civile. În aceste țări, elitele politice și-au consolidat poziția politică și economică în dezavantajul vocilor independente. O altă tendință remarcată de raportul Freedom House este că aceste țări tind să regrupeze în organizații sau rețele ce conteste instituții internaționale de prestigiu, precum OSCE, instituții din care unele din aceste țări fac parte. Raportul amintește că în 2010, președinția prin rotație a acestei organizații democratice, OSCE, va fi preluată pentru prima dată de o țară nedemocratică, anume Kazahstanul.
Raportul vorbește și de un deficit de democrație în tinerele democrații, o stare definită, drept cităm, o extenuare în fața reformelor. Și aici sunt date exemplele Sloveniei, României și Letoniei, țări în care grupări și organizații independente care luptă împotriva corupției devin ținte ale atacurilor și intimidărilor autorităților.
Despre Moldova, raportul arată că reformele au bătut pasul pe loc din 2006 și că președintele Vladimir Voronin își consolidează poziția. Opoziția continuă să rămână slabă și divizată, iar presa se află, cităm, sub o puternică influență politică. Scorul Republicii Moldova rămâne același ca și anul trecut, de 4,93.
Mircea, pentru comparație să dăm câteva scoruri ale țărilor admise în Uniunea Europeană în 2004. Cehia are 2,25, Estonia 1,96, Letonia 2,07, Ungaria 2,14, Lituania 2,29, Polonia 2,36. De notat și că scorurile din acest an ale Lituaniei, Poloniei, Ungariei, Slovaciei și Sloveniei au scăzut, ceea ce justifică considerațiile organizației legate de oboseala noilor europeni. În fața reformelor. Scopul României este mai bun decât anul trecut, dar rămâne cel mai slab din țările Uniunii Europene, 3,29. Bulgaria are un scor de 2,89.
Și dacă vrem să facem comparația și spre Est, Belarus are un scor de 6,68, Rusia de 5,86, Ucraina de 4,25, Turkmenistanul rămâne cu 6,96, iar Uzbekistanul cu 6,82.
Domnilor și domnilor, vom reveni la raportul Freedom House intitulat Națiuni în tranziție în emisiunile noastre de mâine. Presa din România este preocupată și astăzi de luptele interne din Partidul Național Liberal și de votul unei comisii juridice a Parlamentului României, prin care fostul premier Adrian Năstase nu va putea fi adus în instanță pentru acuzații de corupție. La Liberal, liderul partidului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, l-a demis de la conducerea filialei București pe liderul acesteia, Ludovic Orban, ministru al transporturilor, Tania Radu.
Cazul Ludovic Orban este pentru Ioana Lupea de la evenimentul zilei o demonstrație mai mult decât elocventă a tendinței autoritariste a președintelui PNL Călin Popescu-Tăriceanu. Ioana Lupea notează că ministrul transporturilor s-ar fi menținut oricum pe poziții opuse premierului, pledând împotriva unei alianțe cu socialdemocrații. Principalul lui defect, în raport cu politica dorită de Tăriceanu, este imprevizibil. Despre cum a făcut Comisia Juridică din Camera Deputaților scut în jurul lui Adrian Năstase, scrie astăzi Mircea Mihăieș, tot în evenimentul zilei. Comentatorul arată că votul din comisie a fost exclusiv politic, dat în afara oricărei competențe juridice. Doar doi membri ai Comisiei Juridice sunt juriști de profesie. Ceilalți, arată Mihăieș, sunt fie ingineri, fie economiști, fie au diplomă de studii juridice la fără frecvență, dar nici măcar o singură zi de practică juridică și așa mai departe. În sfârșit, unul dintre ei a fost pur și simplu protagonistul unui proces de șantaj, înșelăciune, tulburare de posesie, fals și uz de fals. Ceea ce s-a întâmplat în Camera Deputaților, scrie Mircea Mihăieș, nu e doar strigător la cer, ci și profund ilegal, am încheiat citat. De aceeași temă, publică astăzi comentarii în Ziua Dan Pavel și în Adevărul Ovidiu Nahoi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a întâlnit astăzi cu președintele Consiliului Municipal Chișinău, Eduard Mușuc, informează MoldPress, citând un comunicat al Serviciului Prezidențial de Presă. Tema de discuție au constituit-o ultimele evoluții de la Primăria Chișinăului, unde, de o bună perioadă de timp, nu se pot ține ședințele, pentru că nu este limpede cine anume este președintele Consiliului Municipal, Eduard Mușuc sau Mihai Ghimpu.
Un blocaj asemănător este cel din autonomia Găgăuză, unde tot așa au fost votați de grupuri diferite de parlamentari, întruniți în ședințe diferite, doi președinți ai Adunării Populare, unul comunist, Damian Caraseni, și unul din partea Mișcării Social-Politice Ravnopravie, Serghei Cernev. Despre similitudinile acestor două cazuri, de la primăria Chișinău și cel din Găgăuzia, au stat de vorbă Vasile Botnaru cu Igor Boțan, de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Parametrii conflictului de la Chișinău și acelui de la Comrat sunt practic identici.
Dar autoritățile centrale nu sunt nici de cum interesate ca două instituții legislative importante regionale să intre în degringoladă pe care nu știu să o controleze.
Cu certitudine, partidul de guvernământ care controlează puterea centrală este cointeresat în preluarea controlului asupra Chișinăului și asupra autonomiei Găgăuze.
De aici, ce dovezi avem că autoritățile sunt de vină că s-a ajuns unde s-a ajuns?
Dacă e să vorbim despre municipiul Chișinău. De la bun început, autoritățile centrale, în mod public, au anunțat că nu sunt de acord cu voința alegătorilor în 2007. După care, pentru municipalitățile unde au învins partidele de opoziție, bugetul central nu a alocat aceleași resurse pentru construcții capitale și pentru reparații. În Chișinău, de asemenea, vedem un conflict deschis din partea poliției vis-a-vis de municipalitate și am văzut cum justiția a impus municipalitatea să achite datorii care au fost acumulate pe parcursul mai multor ani. Și în cazul municipiului Chișinău și în cazul autonomiei Găgăuze, avem o mare problemă. Legislația care reglementează funcționarea acestor instituții este una foarte proastă. De exemplu, la Chișinău nu a fost adoptată încă legea privind statutul special al municipiului Chișinău. Iar în Găgăuzia, și aici este vina autorităților din Găgăuzia, procedurile de alegere a organelor de conducere din adunarea populară sunt foarte, foarte vagi. În situația lipsei unui cadru clar, deputații aleși au adoptat o declarație pe care au semnat-o in corpore, conform căreia, dacă se găsesc buletine care conțin alte semne decât cele prescrise, ele se consideră nevalabile.
Și fiind vorba nu doar semne careva, ci așa cum spunem, Hel Formuzal, susține el, ar fi niște semne de control al loialității.
Există temei pentru astfel de suspeciuni. Vorba e că Partidul Comuniștilor a anunțat că 17 deputați susțin platforma Partidului Comuniștilor. La prima votare secretă au votat doar 14 din 17, lucru care implicit a condus la adoptarea acestei
modalități
de vot. Numai că și părtașii lui Mihail Formuzal au procedat de o manieră absolut incorrectă atunci când a confiscat buletinile de vot. Părtașii Partidului Comuniștilor pot invoca că aceste buletine au fost stricate de cei care le-au confiscat.
Cum se va ieși din acest impas?
Cred că președintele Voronin și guvernatorul Formuzal trebuie să se întâlnească și să declare în mod public că procedura de alegere a organelor de conducere se reia de la început.
Și la Chișinău?
Secretarul Consiliului Municipal a semnat protocolul în conformitate cu care Eduard Mușuc este ales președinte al Consiliului Municipal. Domnul Mihai Ghimpu are o singură posibilitate de care cred că se va folosi, să apeleze la justiție. Există temeri că reprezentanții Partidului Comuniștilor ar putea beneficia de această situație pentru a-i compromite și pe Chirtoacă și pe Mușuc și a transmite un mesaj că tinerii în politică sunt bineveniți, dar nu prin filiera altor partide decât cel comunist.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când imediat după proclamarea independenței în Republica Moldova a fost lansată reforma funciară, țăranii nu au înțeles mare lucru din filozofia privatizării, dar i-a ademenit ideea că vor deveni stăpâni ai terenurilor agricole. Programul Pământ, realizat acum 10 ani, a fost o continuare a acelei reforme și a finalizat cu împroprietărirea peste 1 milion de agricultori, care au primit mai mult de 3 milioane de parcele cu o suprafață medie de până la jumătate de hectar. Numai că se plâng fermierii, fiind lăsați de izbeliște, cum spun ei, de către autorități, astăzi se văd în situația să renunțe la pământ, ori să lase în paragină. Și iată de ce.
Statul nu ne dă nică. O uitat din noi, de când?
L-am vândut 30 lei, soca, când am ce lucra.
Un hectar și jumate m-am avut și l-am vândut și am rămas cu livada. Vă 24 de soci, mă.
Păi, ce să schimbi? Să aibă și omul ăsta o leacă de capic. La noi mulți sunt trezând harbuj aici. Să chinui săracii, prășează de 3, de 4 ori harbuj. Când l-a dat, îi dau un pic degeaba.
Ia cam o să fie grăunțoasele. Și ne pune un leu, 2 lei, dacă cât cheltuie noi le-am făcut noi la creșterea producției și ea. Să nu se joace de nijat ca câteva. Bani el de, bani el eu.
Datorită la ce se ridic toate prețurile astea,
o parte din pâine să rămâie și în câmp.
Dacă să vorbim de viticultură, a noi să iară nu avem niciun contract. Acum noi suntem în pragul falimentului.
Pe Moș Pavel Dogo, din satul Horești, raionul Ialoveni, l-am întâlnit recent în capitală, în timp ce protesta alături de alți țărani în fața sediului Parlamentului.
Eu am 74 de ani și prășesc ca un om tânăr. Eu trebuie să dau 7 kg de grâu pe un kg de salarc. Tractoarele toate distruse, combainele însușite din stroi. Nevoie tineretul, fugi și a rămas noi bătrâni și lucrăm pământul. Asta e dreptate? Trebuie hotărât întrebările de la talpă și până la vârf.
Ștefan Mavrodi este șeful unei gospodării agricole din satul Pârâta. El are în proprietate peste 500 de hectare de pământ aflate dincolo de șoseaua Dubăsar-Tiraspol, teritoriu controlat de autoritățile transnistrene.
Cel mai mare problemă apare când zice precolt. Anul trecut, de pildă, când strângem floarea soarelui, trebuie vamișul la fiecare transport să-l aducem de la Dubăsar pe deal, el fixa că e producția noastră, îl ducem înapoi. Tot se îmbracă pe costul producției.
Funcționarii din guvern susțin că au elaborat legi destul de bune, care, dacă ar fi aplicate de către țărani, ar rezulta cu o agricultură performantă. Iată ce spune Mihai Suvac, șef de direcție la Ministerul Agriculturii.
Noi avem o situație foarte dură când statul nu activează în domeniul planificării volumelor de producere și așa mai departe. Deci asta îi revine producătorului însuși. Segmentul dintre producător și consumator, practic la noi e în stadiu incipient. Avem legea 257, care prevede criteriile, principiile și organizarea pieței produselor agroalimentare, dar nu avem consiliile produse. Producătorul nu este orientat la producție marfă industrială. El își asigură necesitățile proprii. Deci e o economie de subsistență.
Experții sunt de părere că agricultura moldovenească, considerată o ramură prioritară a economiei naționale, ar putea fi salvată nu numai prin consolidarea terenurilor parcelate hazardat în perioada reformei, ci mai ales prin liberalizarea pieții funciare sau, altfel spus, prin admiterea străinilor pe această piață care să poată cumpăra pământ cu destinație agricolă. Majoritatea parlamentară se opune unei astfel de deschideri, pe motiv că, din cauza prețurilor derizorii pentru străini, dar salvatoare pentru un proprietar de pământ, în cele din urmă mari latifundii ar putea ajunge pe mâna unor magnați străini. Drept urmare, conchid specialiștii independenți, agricultura bate pasul pe loc, iar țăranii ajunși la disperare rămân în așteptarea pomenelor de la stat. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ca fiecare luni și astăzi o carte la pachet.
Francez naționalist, iar sub ocupație și colaboraționist, Pierre Drieu La Rochelle este, în opinia lui Julien Hervier, un patriot european care nu mai crede în micile patrii, ci în imperii. După cum se mărturie, impunătorul său jurnal, redactat între 9 septembrie 1939 și 14 martie 1945, scos postum la Gallimard abia în 1992 și reluat de curând în versiune românească, Runa 2006. Cele câteva sute de pagini acoperă exact perioada celui de-al doilea război mondial, a cărui desfășurare autorul Beluchi o urmărește îndeaproape, când pe un ton catastrofic am transferat asupra Franței neputința ființei mele lăuntrice. Când profetic, biata Franță iubită, vremea patrilor s-a terminat, hitleriștii nu sunt patrioti, ci adepții unei Europe care se află dincolo de disciplinele abstracte ale secolului al XIX-lea. Cât despre trecerea sa de partea dușmanului, aceasta e anticipată încă din 40. Singura mea temere este ca germanii să nu vrea să mă folosească și astfel să mă umilească foarte mult. Dar mă pot ei umili mai mult decât sunt deja în calitatea mea de francez. Odată trecut cu arme și bagaje în tabăra adversă, nicio enormitate nu-i suficientă pentru a justifica opțiunea. Nimeni nu o să mă facă să cred că Robespierre sau Napoleon, Lenin sau Hitler nu sunt mari gânditori în aceeași măsură ca Goethe și Shakespeare, Pascal și Hegel. Sigur, perspectiva se schimbă pe măsură ce războiul se apropie de sfârșit. Comedia colaborării va fi fost perfect umană. Niște nemți care nu credeau unde a ajuns în Hitler, însărcinați să îndoctrineze niște francezi care credeau prea mult în el. Până așa suma, într-un text cu valoare de testament, subintitulat Eu intelectualul toate consecințele. Da, sunt un trădător. I-am adus inamicul inteligența franceză. Nu-i vina mea dacă acest inamic n-a fost inteligent. Cer pedeapsa cu moartea. Nu vă grăbiți totuși să-l executați. Cel puțin nu înainte de a-l fi citit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeru Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Eduard Bălan de la Democrația.
ascultătorii noștri vor avea posibilitatea să urmărească un articol în care se expune poziția Partidului Democrat din Moldova privind cursul valutei naționale în raport cu principalele valute de referință. De asemenea, cititorii noștri pot lua cunoștință cu un articol intitulat Piața valutară supra încălzită de banii veniți din exterior. Factorii bancari și experți independenți ezită să facă prognoze clare privind efectele creșterii în continuare pieței valutare, care nu pare încă fie supraîncălzite, dar în cazul în care acțiunile întreprinse de Banca Națională nu vor avea efectul scontat, rezultatele ar putea fi dintre cele mai lamentabile.
Aici Radio Europa Liberă.